Før vi går inn I denne spennende teksten fra Babylon, så skal jeg ha en liten samtale med Arnbjørg Ropstad, hvis hun har kommet seg tilbake etter har levert barn. Det har hun ikke. Jo, der kommer Arnbjørg der. Så bra. Ut fra kjøkkenet, vet du. Vi skal sette fokus på noe litt annet. Så en liten sånn break fra Daniels bok og tilbake til virkeligheten, skal jeg si. Hei, Arnbjørg. God søndag.
God søndag.
Du får sikkert lyd på den der etter hvert. Godt å se deg her.
I like måte.
Arnbjørg en av våre mange flotte ansatte I kirka her. Men mer enn det så har du jo også gått her lenge.
Ja, jeg tenkte på det. På formiddagstreff så snakker vi ofte om hvor lenge vi har vært her, og det 10 år.
Ja. Så dere begynte å gå her sammen som familie? Altså, du har familie, og dere går her som familie?
Ja. Ja. Gift med Kjell Ingalf Ropstad og har 2 barn. Anna-Louise på 5 og Bjørn Wilhelm på 2. Så vi har Kjell Ingalf gått her enda lengre, men jeg ble med for 10 år siden.
Og så kommer du fra hvor, og hva har du gjort tidligere I livet?
Ja, jeg kommer fra Bryne på Jæren. Veldig flott sted, og jeg har bodd litt forskjellige steder I Ålesund og Hardanger ellers. Ja, og jeg har jobbet I ungdom I oppdrag I Ålesund med en sånn kreativ DTS og ledet det I noen år. Så har jeg utdannet meg til å bli sosionom og tar nå familieterapi.
Riktig. Hvorfor tar du familieterapi?
Ja, familieterapi, det tror jeg alltid har laget meg på hjertet, sånn... Jeg tror vi alle har gått av input I samlivet vårt I ulik grad, men det tror jeg vi alle har. Kjell Ingolf pleier ofte å si sånn, når han blir intervjuet, så sier han sånn, ja, jeg har vært på 5 samlivskurs. Han teller alt som samlivskurs, men, men vi har vært på mye sånne kvelder og kurs med også.
Ja, for det kan jo alle trenge iblant, det å snakke med noen... snakke med noen, og nå sitter vi her fordi at vi skal snakke om samtalerommet, som navnet på det type veiledningssamtale- og sjelesorgstilbud vi har I kirka her, og som har vært I flere år, og som blant annet Kari Lundsen har vært med og holdt I, og mange andre har vært engasjert I det. Men Arnbjørg, før vi snakker om hva samtalerommet altså hva din erfaring med å gå til samtale?
Ja, altså jeg har erfaring fra både ungdom I oppdrag, litt sånn... med hverandre samtale med studentene, som har vært veldig fint å ha noen å snakke med. Og jeg har også spurt noen I mitt eget nettverk, som når det mye tenker på å kverne på, om jeg kan bare komme og snakke. Så det har opplevet veldig godt.
Og nå du både gjennom studiet ditt, men også gjennom jobben her og andre sammenhenger, så snakker du med mennesker. Hva slags erfaring har du med det?
Ja, jeg har ulik erfaring. Nå har jeg bistått folk ut I jobb. Jeg har jobbet som jobbkonsulent. Jeg har gjort litt forskjellig. Og har en god del samtalekompetanse. Også med barn I barnevernet. Og møtte mange sårbare og fine mennesker. Og min opplevelse at det, selv om ikke alt løser seg I en samtale, så kan det være godt å få et sted som trygt, det taushetsplikt, der en kan få sette ord på det en tenker på, både stort og smart.
Ikke sant? Og det noe av det vi ønsker med samtalerommet, at det skal være et lavterskelsted hvor man kan snakke med noen. Og Bibelen skriver jo mange steder, står mange steder om det å dele hverandres byrder, det å bekjenne, det å snakke med noen, altså i ulike varianter. Da. Men hva er det som er samtalerommet? Vil du se noe mer om samtalerommet her?
Samtalerommet, det vil si at hvis en har noen tenker på, det kan være noen kverner på, noen har lyst til å snakke med noen andre om, enn kanskje nær familie eller venner, så det et tilbud der en kan sende en mail. En finner oss på nettsiden under vårt arbeid. Kan en sende til mail til samtalerommet, eller ta tak I meg. Og så vi et helt flott team som... står klare til å ta imot samtaler. Og som sagt, jeg håper det lav terskel. Selv synes jeg nok at det kan være høy terskel, men dere må bare tenke at at jeg, både jeg og de andre blir veldig glad hvis en tar kontakt. Det trenger ikke være stort, men det kan også være stort.
Ja. Mm. For det jo noe av det som disse som med som frivillige, da, tar ikke navnene på direkten, for da glemmer jeg sikkert noe, men det jo gode folk I kirka vår som har god erfaring med å snakke med folk, både utdanning, noen profesjon med å snakke med folk. Og så gjør de dette som en tjeneste I menigheten, på samme måte som Martin styrer lyd eller Espen spiller piano I dag, så sier ja, men jeg kan være med og snakke med folk. Så det folk som, som du sier, blir glad for om noen tar kontakt. Ikke fordi at de trenger det, men fordi at da får de brukt tjenesten sin og det de gode på. Så det skal være lav terskel. Hvem kan ta kontakt med samtalerommet?
Alle kan ta kontakt. Jeg tenker hvis en har noen, nå det jo ikke så mange tenåringer her, men ja, barn, voksne, seniorer. Altså man har alle ulike faser I livet, der en litt ekstra sårbar, gjerne I overgangsfase eller. Så alle velkommen til å ta kontakt.
Hva annerledes med samtalerommet kontra andre steder man kan dra for å snakke med folk?
Ja, det har jeg også tenkt litt på, og I samtalerommet så har vi jo med oss, vi som der, en velkommen til å komme uavhengig av hvilket tro og livssyn en har, men vi som der har et kristent ståsted, og det kanskje litt annerledes enn det du møter. Det ikke noe en må snakke om, men da har du muligheten til å ta opp sånne perspektiv også, dersom man ønsker det.
Så det jo sånn at man, det kan jo være som sagt en sånn lavterskel, bare har lyst til å prate med noen, og så gjør man det, og så kanskje man får hjelp videre hvis man har behov for det også. Det kan jo være noen tilfeller hvor det aktuelt. Jeg tenker også på selv hvor mange ganger det har vært helt avgjørende for meg å ta kontakt med noen og spørre, du, kan jeg prate med deg? Så det håper jeg at vi liksom kan legge den lista veldig som flat for det å lufte tankene med noen I samtalerommet. Ja, og det siste spørsmålet har vi egentlig kanskje snakket om, for mange synes jo kanskje det høy terskel. Altså, og hva kan vi gjøre med det, eller hva tenker du om det? Altså,
ja. Ja, det vanskelig. Det første at vi blir glad hvis noen tar kontakt. Og så tenker jeg litt at I Norge så vi veldig sånn individualistisk samfunn, og vi skal klare alt selv. Og, men så trenger vi hverandre I alle tider I livet, og særlig I sårbare faser. Sånn det, sånn tror jeg vi skapt. Så hvis det lettere å ta tak I meg fysisk på en gudstjeneste, så gjør det. Og hvis det lettere å gå via en mail og gå via nettsidene, så gjør det. Men gjør det hvis du trenger det.
Mm. Man kan nå skrive inn oslomisjonskirke.no/samtalerommet, så finner man mer info. Og som sagt, ta kontakt om du vil snakke med Arnbjørg eller en av de andre gode medarbeiderne vi har, så det mulig å gjøre det. Tusen takk, Arnbjørg. Vi går til Babylon. Reiser til Babylon. Og vi har hørt en tekst Rita lese fra Daniels bønn I Daniels bok kapittel 2. Babylon eksisterte, I hvert fall denne hendelsen, rundt 700 år før Kristus, I nærheten av det som dagens Irak. Og vi har som sagt hørt litt allerede, og vi skal høre noen flere ting. Og det lenge siden vi har hatt en gammeltestamentlig tekst som utgangspunkt for en preken her. Søndagens tekst, for dere som ikke skjønte, eller løvens hint, noen som vet hva den handlet om? Var det vanskelig? Jesus går på vannet. Det helt riktig. Og den prekte jeg om for noen søndager siden, så jeg tenkte, la oss gå en litt annen vei I dag. Og jeg har vært litt opptatt av Babylon I det siste, og noen av dere har kanskje sett at jeg skrev en tekst I vårt land, og dere som medlemmer fikk den tilsendt på en sånn medlemsmail som jeg sender en gang iblant, pastor, som vi kaller det. Babylon, eller det å være I eksil, det å være en minoritet I et annet land, en viktig del av gammeltestamentlige historien. Jødene ble jo bortført I en lang periode av sin historie. Og en del av de gammeltestamentlige tekstene handler om hvordan man I en kontekst som annerledes enn det man vant til, eller det man, der man I majoritet. Jeg skrev denne teksten, Babylon-Oslo, som en refleksjon på noe jeg var med på for noen uker siden, hvor jeg var på Majorstua, misjonskirken på Majorstua, på noe som heter Beveg Oslo, som en forening vi har startet, 10 menigheter som har startet den som eiere på en måte, men hvor mange foreninger, organisasjoner, menigheter engasjert, og som en forening som skal bistå til å skape koblinger på tvers, skape arenaer, sette agenda, og drive med analyse av hva som trengs I byen vår, hva som trengs av hva behov I byen vår, hva situasjonen, kirkens situasjon I byen, og så videre. Så var jeg der med kanskje drøyt 120 kristne ledere og andre som var der for å snakke om hvordan ser det ut å være kristen I Oslo, og hva slags historiefortelling, og hvordan skal vi forholde oss til byen. Og det var masse gode tanker, og en av de som holdt foredraget der var Joakim Magnus, som medlem I kirka her, som for tiden bor på Hamar, som holdt et skikkelig faglig foredrag om Kristus og kulturen ut fra ulike tenkere, om hvordan forholder Kristus seg til kulturen, til samfunnet, til hverdagen. Så dro han alle mulige slags perspektiver I alle mulige slags teologiske retninger på hvordan man kan tenke rundt det. Og som han sa, I seg selv det jo bare spennende at det finnes så mange ulike måter å tenke rundt Kristus og kulturen på. Kristus liksom bekrefter Kristus alt som skjer I kulturen? Han over kulturen? Han utfordrer han kulturen? Og så videre. Og det finnes mange ulike veier, som dere ser. Jeg fekter veldig med hendene her nå, dere som ser dette live. Det finnes mange veier inn I denne greia her. Og kanskje det sånn at alle disse ulike modellene har mest for seg når de utfordres av hverandre og I et slags sentrum. Så gikk jeg derfra, hvor alle var veldig enige om at men Jesus svaret liksom, for Oslo. Men vi vet ikke helt hvordan det skal se ut I praksis, men det var en veldig ensartet gjeng. Og så dro jeg og Thomas Åleskjær ned på Oslo Rådhus, og der var det flere, men vi gikk sammen ned dit og var med på stiftelsen av samtaleforum. Nei, nå må jeg tenke hva det heter. SLT, altså Samarbeidsforum for tro og livssyn. STL det. Samarbeidsforum for tro og livssyn I Oslo, som en tverrgående organisasjon som skal jobbe med tros- og livssynsspørsmål. Og ordførerne var der, og det var stor fest, og det var kake, og det var stiftelsen av dette samarbeidsforumet. Og det var 41 organisasjoner, menigheter, trosamfunn, som skrev under på denne stiftelsen, blant annet av Oslo Misjonskirke, gjennom min signatur. Og så satt Thomas og jeg der, og det var jo mange andre prester og kristne der. Jeg tror det var flest som var fra en annen type trosbakgrunn. Så var det denne slående liksom, kontrasten fra at vi var 100 stykker der, alle var kristne, til å komme til ordføreren. Der var vi på en måte bare på lik linje med alle de andre. Så var det en undersøkelse som ble gjort I forkant, eller som en del av denne prosessen, I Oslo kommune om alle ulike tros- og livssyn I byen, hvordan de forholder seg til hverandre, hvordan de forholder seg til sin egen tro, hvordan de forholder seg til dialog, til misjon, til sannhet. Hva slags sannhetsbegrep har dere I deres tros- og livssyn? Og så lista han sosiologen opp, som ikke jeg husker navnet på I farta, fire liksom, ulike måter å forholde seg til sannhet. Hvor en av de da var, eller hvor det var ulike måter å tenke på, men om man har en eksklusivistisk tanke om sannhet, det vi som har sannheten, de andre har den ikke, eller om man tenker inklusivistisk, at vi har den, men de andre har også noe av den, og så videre. Og på den eksklusivistiske troen, vi har sannheten, så nevnte han selvfølgelig, at dette det ofte de frikirkelige perspektivet, liksom. Og Thomas og jeg satt der, og ja, det føltes litt, ja, det sant på en måte, samtidig så kjente ikke vi oss igjen I noen av de fire kategoriene egentlig. Og poenget var jo da at når han snakker om det dialogiske perspektivet, at alle har sannheten, så sa vi liksom, ja, men det vel egentlig en filosofisk umulighet, satt vi og snakket med hverandre om I benkeraden her. Men denne opplevelsen av å være bare en av mange, ja, men vi tror på Jesus, og her det mange som tror på noe annet, hvordan forholder vi oss til det? Og derfor denne tanken om Babylon. Og når jeg snakker om Babylon I dag, så snakker jeg ikke om liksom, å, så forferdelig der I Babylon. At det liksom som en slags sånn der, der ute det Babylon, og her inne det trygt og godt. Og som verden, som liksom en sånn skummel skygge og trussel. Jeg tenker ikke sånn om Babylon. Jeg tenker alt skapt av Gud, alt Guds rike. Gud på gang I byen. Gud gjør masse, mange andre steder enn innenfor kirkens murer og kirkens regi. Men Babylon som en slags uttrykk for en verden hvor din tro ikke I majoritet. Og min påstand da at vi I stadig større grad trenger å erkjenne og forstå at våre omgivelser, de ikke kristne. Vi lever I en kultur som utrolig påvirket av kristentro. Tom Holland var I Oslo I høst, en kjent, anerkjent filosof, historiker. Han har skrevet mange bøker, og hva skal jeg si, han ble intervjuet på en podcast av Civita, den anbefaler jeg. Det en liberal halvtime, heter den podcasten, og den var til 50 minutter, så det jo, men I alle fall liberale 50 minutter, hvor Tom Holland beskriver hvor viktig kristen tro har vært for vestens kultur. Og han sier at så mange av de tingene vi tar for gitt I vår kultur basert på kristen tro. Og han nevner Paulus, ofte så får Paulus litt sånn, Paulus han visste ingenting, og vi kan ikke høre på Paulus. Men han sier at Paulus sine brev var ekstremt revolusjonære og har påvirket vestens kultur. Troen på hvert enkelt menneskes iboende verdi, for eksempel. Her ikke mann eller kvinne, her ikke jøde eller greker. Han går inn på hvor radikalt det var. Han snakker om demokrati. Han snakker om I det hele tatt det fenomenet at vi kan snakke om sekularisering også en kristen verdi egentlig. Fordi Augustin snakket om Jerusalem som en by og verdens by som noe annet, og så videre og så videre. Poenget Tom Holland sier at vi lever I en kultur som du kan ikke bo I Vesten uten å være kristen, sier han. En eller annen mening. Altså, kulturen vår så fullstendig gjennomsyret av kristne verdier, kristne tanker, og selve demokratiet også et resultat og en mulighet på grunn av kristen tro, påstår Tom Holland. Så det vår oppvekst, eller det der vi lever, I en sånn kultur som I mange mening kristen. Likevel så det jo også sånn at I dag så en sånn tanke om at hvis vi blir kvitt kristendommens klamme hånd over alle institusjoner og sammenhenger, og hvis vi får et slags nøytralt samfunn, så blir det bedre. Da liksom, da går vi over et eller annet sånn, over en eller annen fase hvor alt liksom nøytralt. Men poenget at det jo ikke det. Og vi ser det over hele verden også, hvordan det vokser opp nye ideologier, nye tanker, nye radikaliseringer og polarisering og så videre. Så vi som kristne, vi trenger å forholde oss til alt dette. Alle disse strømningene, alle disse tankebygningene, alle disse endringene I hvordan vi som troende skal leve, kan leve våre liv, og så videre. Det bare en lang innledning som jeg tok litt på sparket her nå, men grunnen til det, at jeg sier det, at vi kommer inn I den teksten om Babylon. For jeg tenker at det noe I Daniels historie som kan inspirere oss på et litt sånn grunnleggende nivå, som kan lære oss noe, si oss noe, være et slags tegn til hvordan vi kan forholde oss og leve I vårt samfunn. Og mye av det jeg sier I dag gjelder egentlig alle troende, eller alle mennesker også, sånn sett. Men kort versjon av Babylons historie, eller Daniels historie. Israel var nordrike, sørrike, og så ble det samlet. Og så det da rundt år 700. De omgitt av fiender, av Babel, av Assyria, og på et tidspunkt så blir Jerusalem beleiret av den store kong Nebukadnesar, som angriper Jerusalem, går inn I tempelet, sentrum I Israel, liksom det hellige, det som preger hele deres identitet, hele deres kultur, går inn I tempelet, tar med seg tempelutstyret, står det, og plasserer det I skattkammeret I Babel til deres guder. Så vi kan bare forstå hvor liksom, heftig det var for Israels folke å oppleve at en fremmed makt kommer inn, går rett inn I det hellige, tar tempelutstyret, karene som det står, og putter det i deres eget skattkammer, eget Guds dyrkelse. Men ikke bare utstyr tar de med seg, de tar også med seg gutter, smarte gutter. Det står at de ville ha med seg unge gutter som var uten feil på kroppen og vakre å se til, kyndige I all slags visdom, kunnskapsrike og lærenemme, skikket til å gjøre tjeneste I kongens slott. Jeg vet ikke hvem av dere som kjenner dere som hadde vært en trua hvis dere hadde vært der. Ja, jeg skal ikke gå inn på min egen vurdering, men han skulle Nebukadneser lære dem opp I kaledernes skrifter og språk. Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise maten og drikke vin fra kongens bord. I 3 år skulle de få opplæring, og deretter skulle de tre inn I kongens tjeneste. Blant dem var jødene Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Hoffsjefen ga dem nye navn. Så disse gutta, det brain drain, det slaveri, de blir tatt med til Babylon for å jobbe ved kongens slott, og de får nytt språk, skal spise ny mat, og de skal få nye navn. Altså alt som har med identitet å gjøre, blir endret. Og fra å ha navn som handler om Israels Gud, så får de navn som handler om Babels Gud. Og det en sånn utrolig historie om det å måtte få hele sin identitet, de ytre faktorene, endret. Så de blir dratt ut av sin sammenheng, disse gutta. Man kan trygt si at de ikke gikk på kristen skole, eller var med på Alfred, som det het da jeg var ungdom, alternativ fredagskveld, som en slags alternativ til det, de fredagskveldene de andre hadde. Alternativ fredagskveld, Alfred. Altså, de var midt I en sammenheng I kongens slott I Babel. Hvordan man tro I en sånn sammenheng? De begynner å jobbe for kongen. De gjør en veldig god jobb. Og det står at hver gang kongen spurte dem til råds I saker som krevde visdom og forstand, fant han dem 10 ganger visere enn alle drømmetyderne og åndemanerne I hele riket. Altså, disse gutta hadde talent. Og når kongen spurte dem om råd, så fikk han gode råd. Tenk det, altså, de jobber for fienden på en måte, og de gir gode råd. Så får kong Nebukadnesar et mareritt, en drøm. Og så... Hele Nebukadnesar-historien virker som en liksom, mann som har psykotisk trekk, men han sier, kan dere som vismenn tyde min drøm? Så sier de, ja, fortell oss hva den Så sier han, nei, dere må også fortelle meg hva drømmen var. Eller så, står det, så skal jeg kutte dere, hugge dere I biter, og husene deres legges I grus. Det jo en litt sånn psykotisk ting å si, kanskje. Og jeg vet ikke om det den bestillingen du får av sjefen som gjør at du liksom presterer best. Altså, gjør dette her, eller så hugger jeg deg I biter og legger huset ditt I grus. Men alle vismennene blir jo helt sånn, ja, men vi kan jo ikke klare det her. Det helt umulig. Og det da vi hørte teksten Rita leste, at Daniel går til kongen og spør, gi oss litt tid. Og så går han tilbake til gutta sine. De ber, og om natten så åpenbarer Gud drømmen for dem, hva den og tydningen, og de går tilbake til kongen, forteller hva det og får masse goodwill. Og kongen sier til Daniel, etter at de har åpenbart drømmen, så sier kongen, «Sannelig deres Gud Gud over alle guder, og Herre over alle konger, han åpenbare mysterier, siden du har greid å åpenbare dette mysteriet.» Så ga kongen Daniel høy rang og mange store gaver. Han gjorde ham til hersker over hele provinsen Babel, og til øverste leder for alle vismennene der. Så organiserer kong Nebukadnesar riket sitt på nytt, og kong Daniel og de andre får nye oppgaver. Og Daniel får viktige oppgaver. Han blir forfremmet, og han utmerker seg, noe som blir et problem for de andre rundt han. Kollegaene på jobben, kan vi kanskje kalle det. Vi leser en fra kapittel 6 I Daniels bok. Daniel utmerket seg framfor de andre ministerne og satrapene, for det var en usedvanlig ånd I ham, og kongen tenkte på å sette han over hele riket. Da prøvde ministerne og satrapene å finne noe å anklage Daniel for, I hans embedsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om han, for han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos han. Da sa mennene, vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis du da ikke finner noe som angår hans religion. Altså, vismennene, de prøver å finne, vi må finne et eller annet, det må være noe I hans historie her som vi kan grave fram, som vi kan felle han med. Men så sier de, vi finner ikke noe å anklage han for, om vi ikke da klarer å finne noe som angår hans religion. Så ber de andre ministerne, også trapene, kongen om å innføre et skriv, eller en regel, et forbud mot bønn til noen andre guder, eller til noe annet menneske, en kongen, altså alle skal bare tilbe kongen, sier de, eller så skal de kastes I løvehulen. Og så står det videre at så snart Daniel fikk vite om skrivet som var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. 3 ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Altså, han får høre at de som ber til en annen Gud, de kastet til løvehullen. Da gikk Daniel hjem og gjorde det som han alltid hadde gjort. Åpnet vinduene og ba og lovpriste. Altså, det jo en slags sivil ulydighet, det ikke det da? Kongen, regjeringssjefen, sier, gjør sånn, det ikke lov å gjøre sånn. Og Daniel går rett hjem og bryr seg ikke noe om det. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Og så går det, sånn som det går... De går til kongen og sier, vet du hva, det en som ikke hører på deg her, han ber fortsatt, og det vel sånn at en lov som du har sagt, den står vel fast, og så ender det med at Daniel kastes I løvehullen. Det står, da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Han prøver å berge Daniel, Nebukadnesar, klarer det ikke. Ender med at kongen befaler at de skulle hente Daniel og kaste han I løvehullen. Og så sier kongen til Daniel, hør nå, måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg. Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg. I foreoversettelsen stod det stadig, den Gud som du stadig dyrker, berge deg. Så her Daniel tatt ut av sin kontekst, ut av sin trygge oppvekst I Jerusalem, hvor han kunne løpe rundt og være som alle andre, og trodde de alle andre trodde, og gikk I lære hos rabbiene, og var I tempelet, på høytidene, var I synagogen på sabbaten, spiste sabbatsmåltidet, så blir han tatt ut, fullstendig ut av den sammenhengen, satt I en annen sammenheng, for nytt språk, ny identitet, nytt navn, ny jobb, jobber for en helt annen sammenheng. Men han fortsetter å dyrke sin Gud. Måtte den Gud som du fortsatt dyrker, på tross av alle omstendighetene, på tross av hvordan alt skjer, på tross av alt som har opplevd, som du har opplevd, som har vært urettferdig, som har vært vondt og vanskelig, og måtte din Gud som du fortsatt dyrker, berge deg. Og det mye som kan sies ut fra denne historien om Daniels bok, men jeg har bare lyst til å si tre K-er. Karakter, kjerne og kultur. Og de K-ene de tvungne, sånn som alle sånne ting Men karakter, kjerne og kultur. Altså, karakter. Daniel, han gjør det bra på jobben. De rundt han takler det dårlig. De skjønner at det Daniel som ligger an til å få de største, feteste jobbene her, og få de beste bonusene. Så de prøver å ta han ned. Men så finner de ingenting å ta han på. De prøver det man kanskje kan kalle gravende journalistikk. De søker og googler. De leiter og prøver å finne. Men finner ingenting som kan sette han I et dårlig lys. Ingen avisartikler som vitner om noe greier. Ingen bilder på sosiale medier. De finner ingenting. Daniel hel. Han den han sier han Og de finner som sagt ingenting å anklage han for, om ikke de kan finne noe på hans gudsdyrkelse. Daniel har en solid karakter. Jeg googlet karakter, altså hva sa ordboka I går kveld? Ordboka om karakter moralsk fasthet. Det I hvert fall en tolkning av det, en definisjon av det. Moralsk fasthet. At Daniel I en helt annen kontekst på arbeidsplassen sin, der han var, så var det en moralsk fasthet over ham. Jeg har hørt også en som har sagt at character is what you are in the dark. Karakteren din viser seg I mørket. Kanskje I mørket som I når det vanskelig, men også kanskje I mørket som når du alene, altså når ingen ser, når ingen får vite konsekvensene av det du gjør, hvordan ser det ut da? Karakteren din, sier noen, viser seg når det går veldig bra, og den viser seg spesielt også når det går veldig dårlig. Og vi har sett mange eksempler på karaktersvikt. Karaktersvikt som kan felle idrettsstjerner og næringslivsledere, kirkeledere, kjendiser, politikere og alle mulige andre ting. Og jeg tror vi alle kan stille oss spørsmålene. Ja, men hadde mitt liv tålt alt lys? Har jeg en god karakter? Tåler min karakter Babylon å være en helt fremmed kontekst? Tåler min karakter Nebukadnesar? Tåler den sjalu kollegaer? Tåler den suksess? Tåler min karakter mer penger? Mer innflytelse? Tåler den forfremmelse? Tåler den skryt? Tåler den nederlag? Konkurs? Å miste jobben? Vanskelige tider? En lang studiereise eller seminar med jobben? Tåler karakteren din en lang, tøff periode I ekteskapet? For det da karakteren din kanskje spesielt vises. Hva du laget av. Og en viktig del av en solid karakter integritet. Og det var noe Daniel hadde integritet. Han var den samme, uansett hvor han var. Uansett hvor du hva du gjør, hvem du sammen med, så du en. Du hel. Du står for det samme. Det betyr ikke at du trenger å gjøre det samme overalt. Men at du deg selv, der du Det fortelles en historie om en jødisk gutt, men før det vil jeg bare si at det handler jo ikke om å ikke tilpasse seg omgivelsene. At man liksom ikke skal være sosialt smart eller ha sosial intelligens, selvfølgelig. Men det handler om at man den samme uansett hvor man Men en jødisk, en historie om en jødisk gutt som hadde veldig respekt for faren sin, som ledet familien på en god måte, som samlet familien rundt de jødiske høytidene, rundt sabbaten, som gikk de jevnlig synagoge der de var, bodde i Tyskland. Og så flyttet familien til en annen by, og der var det ingen synagoge, kun en luthersk kirke. Og hele livet i den landsbyen dreide seg om den livet i den lutherske kirken. Du måtte liksom være med der om du skulle være med i gjengen. Det var der det skjedde. Så faren sa at familien skulle gi opp sine jødiske tradisjoner og bli med i kirken. På spørsmål fra familien om hvorfor, skal han ha svart at det var bra for hans forretninger. Og gutten ble så forfjamsa, skuffa og forvirra og etter hvert bitter. Og den gutten var Karl Marx, som flyttet til England, studerte, begynte å skrive en bok, som la grunnlaget for et nytt verdensbilde, og hvor han sa at opium religion opium for folket. Og hvordan ville historien vært om faren hans hadde vært en, vært hel, og sagt at vi jødiske, nå vi en sammenheng hvor alle går i kirken, men vi skal fortsette å være tro mot det som vår identitet. Det vet vi ikke, hvordan det ville vært. Men det bare et eksempel på det motsatte, kanskje. Nå kjenner ikke jeg faren til Karl Marx. Kanskje han var en kjempegod fyr, at det var en god grunn til å ta ham. Noen vil si, hurra, han ble kristen. Så bra. Nei. Ok. Jeg mener ikke det, at det var en bra ting. Det fortelles at de første 100 årene etter at muren, kinesiske muren ble bygget, så ble Kina inntatt 3 ganger av barbarerne i nord, som de ble kalt. Og de gikk hverken under eller over eller gjennom muren, men de bestakk en portvakt. Det hjelper ikke med en veldig sterk mur. Det jo på en måte, muren så sterk som karakteren til portvokteren. Så du den du sier du du slik du framstår, du en? Daniel et inspirasjon for oss i å være hel, tenker jeg. Så det var karakter. Og vi har alle våre greier. Vi har alle våre ting. Jeg tror ingen av oss hadde likt liksom, å få se filmen om vårt liv, den sanne versjonen på skjermene her. Og da det bra å snakke med noen. Og vi kan ikke bestemme vår fortid, men vi kan bestemme hvordan historien slutter. Til en viss grad. Ikke hvordan den slutter, men vi kan i hvert fall ta noen grep som gjør at vi kan påvirke framtiden gjennom å ta gode valg, gjennom å gjøre opp ting som dårlige, gjennom å, som kristne kan vi bekjenne synd, som kan være en vanvittig frigjørende greie, og også en god hjelp til å komme ut av ting og videre. Ja, men vi har alle våre greier. Kjerne. Det andre kjerne. Karakter, kjerne. For når du blir presset, når det går veldig bra eller veldig dårlig, så finner vi ut hva som sentrum i livet. Hva det som sentrum? Hva kjernen? Nebukadnesar går rundt på, rundt på taket, og det står i den teksten at han sier 12 måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket, av slottet i Babel, utbrøt han, «Dette det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Han går rundt på taket og lovpriser seg selv for alt han har fått til, og alt som bygd til ære for han. Mens Daniel, som vi hørte i Ritas lesning, han legger seg ned på kne og sier til Gud, «Velsignet Guds navn for visdommen og styrkene hans, hvert år og tider.» Han lar år og tider skifte, avsette konger og innsette konger. Han gir de visdom og de forstandige forstand. Nebukadnesar går og digger seg selv, sin egen intellektuelle kapasitet kanskje, sin egen fortreffelighet, sine gode meritter. Se hva jeg har skapt. Se hva jeg har bygd. Se på dette fine huset. Se på den fete bilen. Se hva jeg har fått til og mine diplomer. Mens David bøyer kne og sier, det du, Gud, som fortjener å være i sentrum. Det du som innsetter og avsetter konger. Du, Herre, i sentrum. Gud Gud, og jeg ikke. Måtte din Gud som du fortsatt dyrker berge deg. Jeg tror det veldig mye godt i den verden her, som vi skal glede oss over, ta imot med glede, men som ikke fortjener plassen i sentrum av livene våre, fordi de ikke holder rikdom, alle gode ting, alle gode erfaringer, opplevelser. Makt også en positiv ting, kan brukes til noe positivt hvis du gjør noe godt med makten. Men hvis du setter den i sentrum, så feiler den. Daniel ba tre ganger om dagen, vent mot Jerusalem. Og han tilba Gud på tross av omstendighetene. Den Gud du stadig dyrker. Så hva i sentrum av våre liv? Hva det som det absolutt viktigste i livene våre? Kan vi stille oss spørsmål om i vår hverdag? Det siste, K-en. Kultur. Altså, historien om Daniel og vennene hans forteller oss noe om hvordan man lever ut sin tro midt i blant folk som ikke tror på det samme. I en kultur som ikke ønsker velkommen også, kanskje. Som i hvert fall i Babel, hvor du kan i denne historien bli kastet i glødovnen eller til løvene. For oss som lever i Norge så det her fjernt, selvfølgelig. For vi kan møtes i dag uten problemer, vi kan tilby og mene det vi vil. Men som vi hørte både for to uker siden og som jeg har sagt tidligere i år, for mange kristne i verden i dag, så lever jo ikke de i en kontekst hvor den kristne, en slags kristen sivilisasjon, men de lever under sterk forfølgelse. I Nord-Korea, India, Iran, Afghanistan og så videre. For dem så ikke historien om Daniel bare en slags eventyr om en helt annen virkelighet, men det deres historie. Ja, men det her kjenner jeg meg igjen i. Sånn her det. Jeg fortalte før om de kristne i Roma som fikk liksom valget tilbe keiseren eller møt i Kolosseum. Bøydere for Cæsar eller dø i Kolosseum. Det trenger bare å si Cæsar konge, så går det bra med dere. Men så valgte de igjen og igjen å nekte å bøye kne for keiseren, fordi de hadde et annet sentrum i livet sitt. De hadde Gud som sentrum. Og de hadde integritet og en måte å leve livene på, å leve troen på, som førte til stor utbredelse av den kristne troen i Romerriket. Så hvordan ser det ut i dag? Daniel, han levde også sin tro på en måte som det ble lagt merke til. Nebukadnesar påpeker det flere ganger. Og han levde midt på den helt vanlige arbeidsplassen. Han var en betydningsfull leder i en annen kultur enn sin egen. Han hadde, hvis man skal bruke dagens terminologi, en svært sekulær jobb. Men allikevel så var det noe med Daniel som gjorde at folk la merke til det. Jeg tror ikke det var for at han sprang rundt og fortalte hele tiden om Gud. Det så at han var pålitelig, han gjorde jobben sin på en god måte. Så hvordan lever vi ut vår tro i dag? Midt i Oslo, midt i vår hverdag, midt i denne fantastiske byen som vi så heldige å få bo i. Hvordan ser det ut å være kristen? Hvordan ser det ut å være kirke i en sånn kultur? Jeg har sett for meg noen ganger at det vi kanskje holder på med, eller det vi gjør, det å prøve å være et slags kloster, en eller annen god mening, kloster. At vi kommer sammen, vi ber, vi studerer, vi har fellesskap, og så lever vi våre liv overalt i hele byen og i verden.